FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer qosra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser nieħdu siltiet mill-ktieb ta' Charles Asa, ktieb li ġib l-isem mill-Gallerija. Fil-fatt, minn dan il-ktieb, l-awtur l-ewwel ser ilaqgħana mal-karattru ta' Żarin. Jgħidu li meta wieħed jikber u jidħol fil-fażi tax-xuħija, jibda jara is-snin igerbu bl-aġla u l-ġranet m'hemmx illi jgħaddu. Forsi dan jgħodd għal min ikun qed jgħix fis-solitudni, bla dubju ta' xejn hija waħda mill-artbatijiet li jistgħu jaħkmu lil bniedem. Meta nħares lura lejn li modi, illum il-qbist is-sittin sena u batuli l-kart anzjan biex ifakruni li x'jaħt, aktar tikber fija n-nostalġija għal żmien it-tfulija. Nistqar li nieħu gost nikteb dwar dawn il-ġrajiet li għalkemm mhumiex kollha reali, għax għandhom doża qawwija ta' immaġinazzjoni, xorta waħda jaqduni ma' żmien tfuliti, għax wara kollox huma msejsa fuq dak iż-żmien illi llum għadda u mar u żgur illi ma jerġax jiġi. Ktibt dwar diversi karattri u llum xtaqt nikteb dwar Żarin illi kien joqogħod dar żgħira ftit il-bogħod mill-Knisja. Kienet dar qadima u mitluqa li jekk tara minn barra kont tibża tidħol fija, kien jgħix waħdu u ma naħsibx illi kien ħabber rasu wis biex jieħu ħsieb id-dar. Dan Żarin kien iħobb pikanta u kellu vuċi tassew sabiħa. Il-favoriti tiegħu kienu l-anjiet napoletani, għalkemm ġieli li kien ikanta xi anjiet oħra Taljani. Meta kien ikanta, kulħadd kien jieqaf jisimgħu u jitpaxxa b'dik il-vuċi sabiħa li n-natura żejnitu biha. Żarin dan kien jafu, darba smajtu jgħid: Alla tani leħen sabiħ, mhux biex ingawdih jien biss, imma biex inferraħ lil ħadd ieħor. U hekk kien jagħmel tista' tgħid matul is-sena kollha. L-aktar li konna nisimgħuh kien fix-xhur tas-sajf, meta l-ħajja fir-raħal kienet tieħu xejra oħra. Hekk kif tinżel ix-xemx u taqa' dik iż-ziffa ħelwa ta' filgħaxija, il-bankini fuq iż-żewġ naħat tat-triq kienu jintlew bin-nisa bil-qiegħda fuq l-etiebi, fuq is-siġġijiet tal-intrata jew fuq il-banketti tal-injam. Kienu jinġabru fi klikek min jilab it-tombla u min joqgħod ipaċpaċ. Fuq xi jitkellmu ma tantx kellhom xi jvarjaw għalhekk id-diskors kien x'aktar x'jaqa fuq in-nies, fuq it-tindif jew fuq xi skandlu illi jkunu semgħu bih. Ħafna mill-irġiel kienu jmorru l-gażin jew f'xi ħanut tax-xorb, u hemm joqogħdu jilagħbu l-karti jew jieħdu xi flixkun birra jew xi tazza luminata kiesħa. Kont issib oħrajn li kienu jippreferu jitilgħu fuq il-bejt għal frisk u hemm jieklu xi biċċa ħobż biż-żejt u t-tadam u joqogħdu jisimgħu xi programm fuq ir-Rediffusion illi kienu jitellgħu fuq il-bejt wara li jkunu tawlulu l-wajer. It-triq kienet tkun mimlija tfal jiġru u jilagħbu sakemm jgħejjew u jintefgħu bil-qiegħda fuq xi tarġa ta' waħda mid-djar. Għal xi l-ħabta tas-seba' kien jiġu wieħed ibiħ iċ-ċiċri, il-ful u l-karawett. Kellu imnieħru twil u konna ngħidu li qabel ma jdur il-kantuniera konna naraw imnieħru. Konna ftit kattivi imma kien żmien meta kellna nedew biex insibu. Dan tal-karawett kellu għajta li għadni niftakara tajjeb. Ful ċiċri u karawett! L-ewwel żewġ kelmiet kien jaħtafhom, imma l-aħħar waħda kien idumi karkara sakemm kien jaqta' nifsu. In-nisa kienu jixtru xi kejla jew tnejn u erħilhom iqaxxru igermu jieklu u jimlew madwarhom bil-qxur tal-karawett. Imma qabel ma jidħlu jorqdu, xi waħda minnhom kienet tiġib xkupa, u tagħti kinsa biex tnaddaf quddiem il-bieb u titfa' kollox għal nofs it-triq. Qabel tal-karawet kien jiġi ċikku l-iswed li fis-sajf kien ibiħħ il-ġelati u fix-xitwa il-bigilla. Darba kien se joqtol qabda nies meta bih il-ġelati kontaminat. Tas-sanità kienu tellaw il-qolti u għal xi żmien kellu jieqaf mill-bejħ. Biżmien reġa' beda jbih u għall-ewwel in-nies kienet tibża tixtri minn għandu, iżda ftit-ftit reġa' qabad il-bejħ għax kien hemm min kien qed jitħassru u għax il-ġelat tiegħu kien irħis. Mhux l-ewwel darba li kienet hum xi ġlieda bejn it-tfal u jidħlu l-ġenituri bħal ma kien ġara darba meta jien kelli nitlaxut. Imma ħafna drabi kollox kien jispiċċa b'wiċċ il-ġid u wara ħafna ajjat u twerżieq il-ħajja kienet kompli qisu qatt ma kien ġara xejn. Hawnhekk nixtieq ngħid xi ħaġa dwari. Meta konna nixbgħu nilagħbu, jien kont nixbor it-tfal tat-triq u noqgħod nirrakkonta l-istejjer illi kont nivvinta jiena stess. Naħseb li minn hawn bdiet fiha l-ġibda għall-kidba. Hekk kif kienu jdoqqu l-għaxra jew ftit wara, xi wħud kienu jibdew jaħsbu biex jidħlu l-ġewwa, għax l-għada ħafna kienu jqum kmieni għax-xogħol jew għall-quddies. Ftit ftit it-triq kienet tibda titbattal u l-istorbju kollu kien jieqaf u kienet taqa' ħemda li fiha kont tisma' biss il-ħsejjes ta' xi grillu. Meta kienet tkun sħana qawwija, ġili konna nuqogħdu fil-gallerija ngawdu dik iż-żifa ħelwa għaddejja. U kultant konna nisimgħu lil tal-faċċata tagħna tonħor. Din kienet torqod fuq mitraħ fil-gallerija u bitwieqi kollha miftuħin. F'dik il-ħemda kollha, kull min kien joqgħod qrib kien jitaxxa bil-melodija li kienet toħroġ minn imnifsejha. Imma l-inħir tal-ġara u l-ħoss tal-grillu kienu jintesew hekk kif mit-taraf tat-triq kien jinstema leħen żaren li għall-ħabta tal-11 kien joħroġ maħbiebu u joqgħod idur it-toroq jikanta u jippaxxi lil kulħadd b'dak il-leħen sabieħ illi kellu. Miegħu kienu jiġu tnejn min-nies, wieħed bil-mandolina u l-ieħor bil-kitarra. Darba missieri kien qalli: "Ma nafx kif żaren qatt ma sar famuż." Min jaf kemm kien hawn nies bħal żaren li kellhom xi talent u qatt ma kellhom l-opportunità li jiżviluppawh. Miskin żaren, kemm seta semma leħnu lill-aktar nies milli lilna l-ftit li konna noqogħdu f'dak ir-raħal. Fost l-għanijiet li kien iħobb ikanta, kien hemm mamma, Torna a Sorrento u Santa Lucia. Ma kienx iġbor flus imma ma kienx iddejjaq jekk xi ħadd kien inewwillu xi naqra ilma friska. Fix-xitwa ma kienx joħroġ idur mat-toroq, imma xi kultant kien jintefa' f'ħanut illi kien hemm quddiem il-Knisja u hemm joqgħod ikanta u jiġbor in-nies madwaru. Żaren kiber u marat, u fl-aħħar bħal ħafnoħrajn spiċċa f'tax-xjuħ. Hemm ġew fl-oklanijiet napletani u d-daqħelu tal-mandolina u tal-kitarra, żaren kien jisma' biss il-krip tax-xjuħ oħrajn bħalu. Kien meta kbirt li sirt naf aktar dwar dan il-karattru li tant kelli simpatija lejh. Żaren kien għex għal xi żmien ġewwa Napli fejn kien miżewweġ mara Taljana u qatt ma kellhom tfal. Il-mara ta' Żaren mietet qasir il-omor u Żaren ġilura lejn nhar twelidu. Wara l-mewt ta' martu li kien tant iħobb, huwa waqaf solitudni kbira u naħseb illi kien il-kant illi żammu ħaj. Meta kien joqgħod Napli kien imur ikanta f'xi ħwienet u minn hemm tgħallem u tħabbeb ma' dawk l-għanijiet tan-nsbieħ illi sal-lum għadhom iferħu l-qlub u żgur illi ma jintesew qatt. Minn dak li smajt dwar Żaren, sirt naf għala kien joħroġ idur mat-toroq jew imur fil-ħanut ta' quddiem il-Knisja. Dan kien jagħmlu biex iqassar il-lejl u jaħrab għal xi ħin mis-solitudni li kien isib ruħu fiha hekk kif jidħol f'daru u jaħlaq il-bieb ta' barra. Meta Żaren ma baqax ikanta, u miegħu qebu kol dak tal-mandolina u sieħbu tal-kitarra, innu astaħhom konna nħossuħ. L-aktar fil-lieli sajfin meta f'dik il-ħemda konna nistennew fil-gallarija bit-tama li Żarren jerġa' jiġi. Imma Żarren ma ġie qatt lura. Mill-istess ktieb li jġib l-isem mill-gallarija, Charles qasa issa ilaqana ma' karattru ieħor. Min id-darba l-awtur ser ilaqana mal-miżwed. Fir-raħal, il-laqmijiet ma kienux daqshekk popolari bħal ma kienu f'xi rħula oħrajn. Imma kont issibu wħud illi kulħadd kien jafhom bil-laqam li kienu wirtu mingħand il-familja jew li xi ħadd kien wikkihom bih. Hekk kienu l-Iskorfna, Peppi ta' Bronja, it-Tillu, il-Markis, il-Baruni, Marita Shelter, Salvu tal-Pinta, il-Gringu u oħrajn. Fuq dawn tkellimt f'kotba oħra. U issa imiss lill-Miżwed. Qatt ma żirt naf qala kienu jgħidulu hekk, naħseb lanqasu stess ma kien jaf. Fir-raħal, ftit nies kienu jafu xi sem kienet ta' tuhommu fil-Mamudija u kulħadd kien isejjaħlu bil-laqam illi donnu kien twieled miegħu. Il-kappillan hekk kien isejjaħlu wkoll. Mid-dera il-Miżwed xejn ma kien jiddejja illi n-nies issejjaħlu bil-laqam. Għalih dan kien ismu. Kien joqgħod f'dar żgħira quddiem il-Knisja fejn kien twieled u trabba. Meta mietu ommu u missieru baqa jgħix waħdu u naħseb li ftit li xejn qatt ħareġ il-barra mir-raħal. Dawk illi kellhom il-sienhom inigges kienu jgħidu lill-Miżwed qatt ma kien iżewweġ għax tant kien ikraħ li lanqas l-aktar xebba kera ma kienet lesta li tqatt ta' ħajjita miegħu. Kienet tippreferi li tibqa' fuq l-ixkaffa milli tiżewweġ xi wieħed bħalma kien il-Miżwed. Oħrajn illi kellhom il-sienhom anqas kattiv kienu jemnu illi il-Miżwed kien baqa għażeb għax kien xħieħ u kien dejjem jibża li jekk iżewweġ ikollu jaqsam ġiedu ma' ħadd ieħor. Imbagħad kien hemm dawk ta' qalbhom tajba li kienu jgħidu li l-Miżwed baqa' ma żewwiċ għax ried jħossib missieru illi kien pupletku u meta dan miet il-Miżwed kien kiber u ma kellux moħħ iż-żwieġ. Kienet x'kienet ir-raġuni il-Miżwed qatt ma żewwiċ u qatt ma qal xejn dwar dan. Meta xi ħadd kien isaqsieh għala ma kienx iżewweġ, kien jitbissem u jgħid: ma kienx hemm nalla. L-għajdu tan-nies kellu xi verità fih. Il-Miżwed kien ikraħ kemm trid u xħieh daq Scrooge fil-ġrajja ta' Charles Dickens. Imma l-ġirien kienu jafu kemm il-Miżwed kien dar missieru meta dan marat u spiċċa jiddependi fuq ħadd ieħor. Għalhekk dwar il-Miżwed kont tisma' stejjer kemm trid, min ifaħru u min imaqtru. Imma l-Miżwed qatt ma kien jagħti każ ta' dak kollu illi kienu jgħidu fuqu. Jekk kien jagħti każ, ma kienx juri. Ħallihom jgħidu, ġieli smajtu jgħid. Mela darba, dan l-imbierek ta' Miżwed qam b'dar stutu ġew u għamel ġurnata sħiħa jwaħwaħ bla ma qal xejn lil ħadd. Fil-għaxija lu ġeħ żdiedlu ħafna u l-Miżwed ma felaħx iżhom aktar. Forsi beża mill-lejl għax kien jgħix waħdu, ma nafx, ma dakinhar ħareġ barra fit-triq jgħajjad b'darstu u ġabar kemm kien hemm nies. Inserta li fil-pjazza kien hemm is-Sur Tonin l-Ispiżjar, u dan qallu x'kellu jagħmel biex itaffi xi ftit millu ġieħ. Imma dik id-darsa ħuħsieba widbu s-Sur Tonin bl-akbar serjetà. Qis li għada tmur għandi dentist. Il-Miżwed kien xħieħ u l-kelma dentist xejn ma daqqet ħelu f'widnejh. Id-dentisti jitħallsu ħafna, mhux bħal tabib borċ, hekk ħaseb il-Miżwed, u meta ftakar li kien se jkollu joħroġ żewġ liri jew aktar għandi dentist, lu ġieħ kompla żdied flok ma naqas. Sebaħ l-għada, u l-Miżwed kontra qalbu kellu jmur għandi dentist il-Belt. Fir-raħal ma kienx hemm dentist, kieku kien imut bil-ġuħ għax ftit kienu dawk illi kienu jieħdu ħsieb snienhom. Id-dentist kienu jfittxuh biss meta kien ikun hemm lu ġieħ jew xi fjammazzjoni fil-ħanek. Il-miżwet ma marx waħdu. Rari kien imur il-belt u beda jibża li ma jsibx il-klinika tad-dentist fejn l-ispiżjar kien għamillu appuntament. Għalhekk mar miegħu Dominku li kien jaf kull rokna tal-belt. Dan Dominku kien qatta omru żmienu jdur mat-toroq tal-belt iqassam xi prodotti tal-ikel li kienet timporta ditta magħrufa li magħha Dominku kien daħal jaħdem meta kien għadu daqsxejn ta' tifel. Meta rtira mix-xogħol, Dominku baqa' jmur il-belt għax hemm kellu ħafna ħbieb. Hekk kif waslu għand id-dentist, Dominku rid jitlaq imma il-miżwet ma rridx jibqa' waħdu.
Iwa dal-biża' kollu għalfejn. Laqas li kontx tifel żgħir?
Allu Dominku, li kellu 700 sena li jmur jippassiġġa fit-toroq tal-belt u jiltaqa' ma' ħbiebu.
Imma jien qatt ma ġejt għand id-dentist.
Allu minn taħt l-isien il-miżwet?
U b'daqshekk. Issa meta jmissek idħol hemm ġew. Għajdlu x'int tħoss u ħalli f'idejh. Ta' kif x'għandu jagħmel taf. Jien niġi nittawwallek x'i se joħra. Jekk lesti qabel sinnien jew. Għax jien għandi qatt jissa mmur nagħmilha.
Bla ma qatt jistenna lill-miżwet jgħidlu kelma oħra Dominku qabad niżel it-taraġġ li kien jagħti għal barra. Kontra qalbu il-miżwet muġuhum beżza mar poġġa fil-qeda fuq wieħed mis-siġġijiet illi kien hemm fil-indana fejn il-pazjenti kienu joqogħdu jistennew sakemm imisshom jidħlu ħdejn id-dentist. Fuq mejda baxxa kien hemm xi magazzins qodma biex il-pazjenti jkollhom biex jedew sakemm imisshom jidħlu. Il-miżwet qabad wieħed minnhom u beda jqalleb paġna wara l-oħra. Iħares li l-istampi bla ma jaf x'kien qiegħed jara. Għaddiet siegħa u Dominku baqa' ma derx. Il-miżwet kien fuq ix-xwieq biex ifittex jeħles minn hemm u jitlaq lejn ir-raħal. Fl-aħħar ħarġet fajla u sejħitlu. Għall-ewwel il-miżwet baqa' fejn kien, għax billi kien imdorri li kulħadd isejjaħlu bil-laqam li kellu, ma tax każ meta dik it-tfajla sejħitlu bismu. Imma meta reġgħet sejħitlu, donnu ġif sensieħ u qam qisu sparat minn murtal u mexa lejn il-bieb. Hekk kif daħal fil-kamra, u xam dik ir-rieħa tipika tal-klinika tad-dentisti u radak l-apparat kollu, il-miżwet kien se jħossu ħażin. Id-dentist kien qiegħed jikteb xi ħaġa, u l-miżwet baqa' wieqaf ħdejn il-bieb jistenna lil xi ħadd jgħidlu x'kellu jagħmel. Wara ftit it-tfajla li kienet daħlet f'kamra oħra reġgħet lura u qalet lil miżwet biex ipoġġi bil-qiegħda fuq is-siġġu li għal povru miżwet kien qisu siġġu tal-elettriku li fuq u l-Amerikani joqtlu lil xi kriminal li tinqatalu għall-mewt. Darba il-miżwet kien ra film u fl-aħbarijiet li dak iż-żmien konna naraw qabel xi film, kien ra wieħed minn dawn is-siġġijiet u tgħid kemm kien impressjona ruħu.
X'inqala?
Saqsih id-dentist, li fit-tfajla niżlet is-siġġu l-isfel u l-miżwet bla ma jaf kif sab ruħu mindut. Wiċċu l fuq iħares lejn dak il-wiċċ mfaqqa tad-dentist fuq naħa u l-wiċċ anġeliku tat-tfajla fuq in-naħa l-oħra. Il-miżwet għallu kemm kien muġuħ u qurih fejn. Id-dentist beda jeżaminahu meta lesta qallu:
"Ma tantx tiħossibhom snienek int."
Il-miżwet ma weġibx. Kien jaf illi kien rari jaħsel snienu.
Għandek waħda hawnhekk imħassra sewwa u nkixef l-għerq. Ma barra minn hekk għandek oħrajn mibdin u aħjar timilhom taf għax imorru wkoll.
Kif sema dak il-kliem il-miżwet ħaslara ixoq għalih. Meta jipprova jimmaġina kemm kienet se tiswielu dik l-operazzjoni kollha.
X'kemm se tiswa dil-biċċa xogħol allura?
Saqsal id-dentist. Id-dentist kemm hexu ftejħ u wieġbu.
Għandek naqra ta' spiża u inti traskurajt b'wisq.
Jara, kieku ġejt qabel, konti franka ħafna gwaj. Issa li hemm, jew tirranġhom jew titlifhom.
Ħaq, m'hemmx tagħmel.
Ikolli nagħmilhom, rassenja ruħu l-miżwet.
Mela ra, illum naqgħu il-ħażina għax dik m'hemmx ċans li nsalvaw, għadika spiċċar issa. Imbagħad għamel appuntament u nagħmilek l-oħrajn. L-ewwel innaddafhomlok mill-ħażin, u wara nimlihomlok.
Il-miżwet għamel sinjal brasu biex juri lid-dentist illi kien qed jaqbel miegħu. Ma felaħx jgħidlu iva?
Tajjeb, wisq, kompla d-dentist. Mela nistgħu nibdew.
issa sentik ftit loppju biex ma tweġġax. Hawnhekk il-miżwed qam jiġri bil-qiegħda u għajjet. Stenna, stenna, stenna ftit! Id-dentist u t-tfajla baqgħu iħarsu lejh. Minuta, dal-waqt inkun magħkom, qalilhom il-miżwed u ħareġ jiġri l-barra bil-fardal illi kienu poġġew lu madwarhom u għadu imdendel miegħu. Il-miżwed niżel jiġri isfel u mar jinħeba taħt it-taraġġ. In-nies li kien hemm għadhom qegħdin jistennew baqgħu skantati ħarsu lejh. Ħadd ma seta' jifhem x'kien ġara, iktar u iktar meta id-dentist u l-assistenta tiegħu ħarġu jiġru wara l-miżwed. Kulħadd waqaf jittawwal minn wara l-ħadid tat-taraġġ. U hemm raw lill-miżwed joħroġ maktur li fih kellu imgeżwrin il-flus illi kien ġab miegħu. Għaddhom u reġa' ħeba l-maktur f'ħobbu fejn kien qabel. Imbagħad tela' fuq u baqgħad jieħel għand id-dentist illi kien għadu mbellaħ b'dak illi kien raq ftit qabel. Il-miżwed poġġa bil-qiegħda fuq is-siġġu u qal:
issa tista' traqqadni kemm trid. L-aqwa li naf kemm għandi flus. Għal-moment, kont insejk kemm ġibt flus miegħi.
Id-dentist u t-tfajla baqgħu ħarsu li xuxinu d-bismu.
Inti min qallek illi serraqdek? Qallu d-dentist. Mhux intaqt li hija, mhux intaqt li sattin il-loppju.
Wieġbu l-miżwed.
Iva, imma mhux biex irraqdek? Kemm immewwitlek madwar id-darsa biex ma tweġġax.
Il-miżwed ma tkellimx. Fetaħ ħalq daqs ta' ċerna, għal għajnieh biex ma jarax il-labra, u ħalla f'idejn il-mulej. Meta l-esta, ħallas il-dentist, għamel l-appuntament għal darb'oħra, u mar fl-indana jistenna l-dominku li mill-li jidher kien insiħal kollox. Imma dan fl-axħar wasal.
Kollox sewwa,
saqsih.
Ejwa, u se naġġa niġi darb'oħra,
wieġbu l-miżwed. F'dak il-ħin il-bieb tal-klinika infetaħ u tfaċċat dik it-tfajla ħelwa li kienet tgħin lid-dentist. Din ħarset lejn il-miżwed u tbismet. Il-miżwed għamel bħala.
Issa naf għalfejn jrid jerġa' jiġi l-miżwed? Lilu qed tistenna dik?
Ħaseb Dominku. Salada kienet ġriet ix-xnieha marraħal kollu. L-miżwed kien ħa grazzja mal-assistenta tad-dentist u kien fiħsiebu jerġa' jmur jaqra kemm kien fadallu snin, biex bekk ikun jista' jiltaqa' magħha u joqgħod jitpaxxa bi ġmiela. Kollu torta Dominku li minn qaddisu kien joħloq l-istejjer u jxan darhom ma' kullimkien. U dik tieni ġrajja, misluta mill-ktieb ta' Charles Asa, l-ġabra ta' novelli li jisima mill-gallerija, aħna naslu fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Sa minn nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer u rakkonti, jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm lilhum kien Kenneth Mizzi, minn qalbna nawguralkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu Pizzicato Sejjer Osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.